Φίλοι ακροατές του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλό μεσημέρι. Τη Σκυτάλη στο πρόγραμμα παίρνει η εκπομπή Αφύλαχτη Διάβαση. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που μεταδίδεται κάθε Σάββατο μεσημέρι, αυτή την ώρα. Σήμερα στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Μαρία Σφυρόερα και στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας τηλεφωνείτε στο 210-60-09-604-605. Ο δεύτερος τρόπος, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Το μήνυμά σας, ερωτήσεις, ιδέες, σκέψεις, παρατηρήσεις και αποστολή στο 54-160. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί θα βρείτε τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, όπως επίσης και τη σελίδα της εκπομπής με ελληνικούς χαρακτήρες. Αφύλαχτη διάβαση. Το μουσικό θέμα που ακούτε το έχει γράψει ο Τούρκος συνθέτης Τζέγκις Ονουράλ. Φίλες και φίλοι, ο Αύγουστος δεν έχει πάντα ήσυχες μέρες και αυτό το βλέπουμε από τις ειδήσεις που μας έρχονται από το εξωτερικό δελτίο. Όμως εμείς θα σταθούμε σε έναν άλλο Αύγουστο. Αύγουστος του 1944, στην Κοκκινιά.
Στις 17 Αυγούστου 1944, σε μπλόκο στην Κοκκινιά, εκτελούνται από τις δυνάμεις κατοχής στη μάντρα της Οσίας Ξένης 75 πολίτες, ενώ ξεδιαλέγονται για όμηροι στη Γερμανία 3.000 περίπου. Την ίδια μέρα, στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης, εκτελούνται σε άλλη μάντρα, στον Πάνο Καραβά, άλλοι 54. Και πυρπολείται μια ολόκληρη συνοικία, τα Καμένα. Στις 24 Σεπτέμβρη, 40 μέρες μετά, στο μνημόσυνο των θυμάτων του μπλόκου δολοφονούνται την ώρα της τελετής, στην ίδια πλατεία της Οσίας Ξένης, άλλοι 8 πολίτες, φτάνοντας έτσι τον αριθμό των θυμάτων σε 145, χώρια τους τραυματίες. Άρα το έγκλημα ήταν καθ' υποτροπήν. Δεν έγινε βρασμό πολέμου. Είχε σχεδιαστεί και μεθοδεύτηκε.
Το μπλόκο της Κοκκινιάς, λοιπόν. Ένα έγκλημα καθ' υποτροπήν. Μαζί μου στο στούντιο, φίλοι ακροατές, βρίσκεται ο ιστορικός Νίκος Παπαγεωργάκης.
Γεια σας.
Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε αυτό τον Αύγουστο του 2017 στο Ραδιομέγαρο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, η οποία είναι φιλόλογος, συγγραφέας και οι δυο, οι καλεσμένοι της εκπομπής, της σημερινής Αφύλακτης Διάβασης, είναι κοκκινιώτες, είναι γεννήματα της Κοκκινιάς, αυτής της λαϊκής και προσφυγικής συνοικίας του Πειραιά. Κυρία Παπαδοπούλου, καλή σας μέρα και σε εσάς.
Καλή σας μέρα, κύριε Σίδερη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην φιλόξενη εκπομπή σας.
Η προσφυγική νίκαια, κυρία Παπαδοπούλου, την οποία τη γνωρίζετε πολύ καλά, έχετε γράψει πολλά βιβλία, υπηρετήσατε σαν εκπαιδευτικός στην Κοκκινιά, υποδέχτηκε χιλιάδες ανθρώπους μετά το 22, την καταστροφή της Μήνης, και το 23 στην ανταλλαγή των πληθυσμών. Και κάπως έτσι συγκροτείται το κοινωνικό σώμα αυτής της πόλης. Αλήθεια, γιατί τη λένε Κοκκινιά? Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Ας πούμε, η μία εκδοχή είναι ότι είχε μια κεραμοποιία, η άλλη οπότε είχε κόκκινη σκόνη στην περιοχή, η άλλη ότι ήταν κόκκινα τα χώματα λόγω της σύστασης των πετρωμάτων.
Θα σας πω, πρώτα απ' όλα, η Νίκαια, η νέα Κοκκινιά τότε, η οποία μετονομάστηκε σε Νίκαια το 1940, το Σεπτέμβριο 1940, είναι, κύριε Σίδερη, η μεγαλύτερη προσφυγούπολη στην Ελλάδα μετά τη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες οικογένειες πρωτοκατοίξαν και ίδρυσαν το συνοικισμό μας. Λοιπόν, η Κεραμοπία δεν υπήρχε το 1922 βέβαια, διότι ήταν ένας έρημος τόπος και όπως συνήθως γινόταν τότε, οι προσφυγικοί συνοικισμοί διαμορφώνονταν εκτός των οικοδομικών κανόνων των περιοχών. Έτσι. Η δική μας η περιοχή λοιπόν ήταν ένας σκουπιδότοπος στα βόρεια του Πειραιά.
Τους τοποθετούν τους πρόσφυγες σε απόσταση ασφαλείας από το οικιστικό κέντρο του Πειραιά και ένας από τους λόγους είναι για να μην επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, αφού οι πρόσφυγες ήταν σφόδρα αντιβασιλικοί.
Μάλιστα μέσα στο βιβλίο μου «Η Αττική Νίκη» έχω ειδικό κεφάλαιο, ίσως το έχετε δει, σχετικά με τις εκλογικές αναμετρήσεις, όπως το άντλησα από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τα αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 1926 μέχρι και το 1964, οπότε φαίνονται όλα αυτά τα αποτελέσματα.
Ο βασικός οικιστικός πυρήνας, κυρία Παπαδοπούλου, ο βασικός προσφυγικός συνοικισμός, πού βρίσκεται στην Κοκκινιά?
Τα πρώτα τετράγωνα βρίσκονται στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, όπου είναι και η πρώτη πλατεία, η ιστορική μας πλατεία, και ο πρώτος ναός είναι του Αγίου Νικολάου, ο οποίος και αυτός πρωτολειτουργήσε σε αντίσκηνο, διότι οι πρόσφυγες παππούδες μας φρόντισαν να φέρουν εκτός από το κλειδί του σπιτιού και τα εικονίσματά τους, η πίστη αυτή άλλωστε και η ευλάβειά τους, τους κράτησε όρθιους και έτσι εναπόθεσαν όλα αυτά τα ιερά κοιμήλια που είχαν στο πρώτο αντίσκηνο που ήταν ο ναός του Αγίου Νικολάου. Το είχε χαρίσει στους πρόσφυγες ο Νικόλαος Πλαστήρας και γι' αυτό δόθηκε και το όνομά του. Έτσι, και τιμάται μέχρι σήμερα ο ναός μας, ο Μητροπολιτικός, ο Καθεδρικός ναός μας σήμερα, στη μνήμη του Αγίου Νικολάου.
Και υπάρχει και μια συνοικία, μια υποομάδα σπιτιών, τα γερμανικά, αν δεν κάνω λάθος.
Τα γερμανικά βρίσκονται στην βόρεια πλευρά του συνοικισμού μας και ονομάζονται γερμανικά διότι οι Γερμανοί είχαν δώσει ως πολεμική αποζημίωση για την ήττα του στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παράγκες, οι οποίες και σήμερα υπάρχουν ακόμα. Άνθρωποι, θέλω να θίξω μια κοινωνιολογική πλευρά του θέματος της μικροθετικής καταστροφής, είναι η εξής, κύριε Σίδερη, ότι άνθρωποι άφησαν τα σπίτια τους, εγώ δεν ξέρω αν τα σπίτια τους ήταν μέγαρα ή αν ήταν απλά σπίτια αστικά ή φτωχικά σπίτια, άφησαν τη δομή των σπιτιών τους και ήρθαν και κατοίκησαν μέσα σε παράγκες, οι οποίες υπάρχουν ακόμα, μερικές υπάρχουν ακόμα στην περιοχή των Γερμανών.
Κυρία
Γερμανικών.
Παπαδοπούλου, συγκροτείτε...
Εκεί οι Γερμανοί έκαναν κι άλλο κακούργημα που έκαψαν προσφυγικά οικίματα, θα τα πούμε σε λίγο.
Ναι, όταν πια περάσουμε στο κυρίως γεγονός που είναι το μπλόκο της Κοκκινιάς 17 Αυγούστου του 1944. Ναι. Στη Νίκαια δημιουργείται και το νοσοκομείο των Αμερικανίδων κυριών.
Βεβαίως.
Και μάλιστα εκεί δράει και η Lovejoy. Χάρη σε εσάς έφτασα στην Άνση Χόρτον, την κόρη του Αμερικανού προξένου, όταν έγινε η καταστροφή στη Σμήνη, η οποία μου ανέφερε την ιστορία αυτής της σπουδαίας Αμερικανίδας γυναικολόγου και
η Lovejoy. Ναι. Είναι η πρώτη γυναίκα που έλαβε στην Αμερική την ειδικότητα της γυναικολόγου και μάλιστα πρωτοστάτησε στην διάσωση γυναικών και ορφανών παιδιών στην Σμύρνη, στην παραλία της Σμύρνης.
Και κάπως έτσι...
Κατά τη διάρκεια της καταστροφής.
Και κάπως έτσι, κυρία...
Θέλω να σας πω ότι στο νοσοκομείο των Αμερικανίδων κυριών λειτουργήσαν πρόσφυγες γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό και προσέφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Έτσι είχε χειρουργικό, δερματολογικό, παιδιατρικό, μεχτικό τμήμα, ήταν το πρώτο τμήμα. Ήταν εγκατεστημένο εκεί που σήμερα είναι κτισμένο το δεύτερο γυμνάσιο Νικαία.
Κυρία Παπαδοπούλου, και κάπως έτσι σχηματοποιείται και συγκροτείται η προσφυγική ταυτότητα της Κοκκινιάς.
Θέλω να σας πω ότι για την ίδρυση του συνοικισμού έλαβαν μέρος και γυναίκες, έτσι, έκτιζαν και γυναίκες πρόσφυγες, όπως οι άντρες έκτιζαν οικίματα.
Βέβαια.
Γιατί οι γυναίκες μικρές...
Και δούλεψαν και πολύ σκληρά στα εφαντουριά της περιοχής και θα το δούμε σε λίγο.
Έχουμε πολλά εφαντουριά. Είχαμε. Thank you.
Σοφία Εμφιετζή και μουσικό σχήμα «Δρόμος» από μια ηχογράφηση που έγινε στο Δημοτικό Κηποθέατρο της Νίκαιας. Κοκκινιά το τραγούδι.
Έσμιξαν μέσα στον ματιών, τα βάθια έσμιξαν. Των λαϊκών συνοικισμών όμορφα όνειρα κράτησαν μέσα οι ψυχές, τη φλόγα κράτησαν. Αγάπη, πόνο, τραγούδι και καημό. Κάθε σοκάκι αγκαλιά, προσφυγιά, κι προσφυγιά, ψωμί και δυοσμός. Στα καλδερί μια μέσα πέρασα, ρίζες χαμένες, μνήμες στεναγμή. Άνθησαν τα φιλοκάρδια, με σάνθησαν απ' το παιδιό. Περιφάνεια. Κάθε σοκάκι αγκαλιά, κι κοκκινιά, κι κοκκινιά, ψωμί και δυοσμός.
Αυτή λοιπόν η Κοκκινιά, ηχογράφηση από το Δημοτικό Κηποθέατρο της Νίκαιας, όπως σας είπα, ένας δίσκος που έγινε με τραγούδια για την Κοκκινιά. Ζωντανή ηχογράφηση, Σοφία Εφιετζή και μουσικό σχήμα «Δρόμος». Κύριε Παπαγεωργάκη, η προσφυγική ταυτότητα συγκροτείται και αυτή η προσφυγική, ακριβώς αυτή η ταυτότητα, είναι εκείνη η οποία δημιουργεί την ταξική συνείδηση και μια ιδεολογική τοποθέτηση των κατοίκων της Κοκκινιάς στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Και είναι ο λόγος που στοχοποιείται, αν δεν κάνω λάθος, και η συνοικία.
Μα ήδη από πριν, κατά την εγκατάσταση των προσφύγων, υπάρχουν ταξικά μέτρα για το πώς θα εγκατασταθούν εκεί. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι όλος αυτός ο κόσμος, κάπου 33.000 ψυχές το 1928, στεγάζεται στα λεγόμενα συλλεγόμενες οικίες, 925 μεγάλες κατασκευές, στις οποίες υπάρχουν 4.728 κατοικίες, έτσι λεγόντουσαν. Δηλαδή στην ουσία σε κάθε δωμάτιο υπήρχαν 3,65 άτομα κατά μέσο όρο και κάθε οικογένεια δηλαδή δικαιούταν 1,43 δωμάτια. Καταλαβαίνετε, αυτός ήταν όντως συνωστισμός που προκλήθηκε με ταξικά κριτήρια. Οι πλούσιοι μικρασιάτες που μπορέσαν να φέρουν και την περιουσία τους εδώ, πήραν και τα κομμάτια, τα φιλέτα και ακόμα και στην Κοκκινιά, στην σημερινή Πετρουράλη και σε όλα αυτά. Οι υπόλοιποι μέναν σε τέτοιες συνθήκες, χωρίς νερό, με αγώνες από τον ίδιο τον προσφυγικό κόσμο, με τη συμμετοχή βέβαια και του Κομμουνιστικού Κόμματος τότε, που ανοίγει αυτή την δουλειά στην εργατική τάξη της Κοκκινιάς, στους πολιτικούς, στους πρόσφυγες, μη ξεχωρίζοντάς τους από τους υπόλοιπους εργάτες, που είναι και μια κατάκτηση, γιατί τα πολιτικά κόμματα, οι μεν βενιζηλικοί, τους στέλνουν ως πρόσφυγες και τους καλούν να ψηφίζουν και μόνο πρόσφυγες. Και έμπαινε και το ερώτημα από το κουκουέ, γιατί θα τους καναπάτε πίσω, υπάρχει, τους λέτε παραμύθια τώρα για να. Ή πρέπει να εγκατασταθούν, να πάρουν εδώ τα μέτρα της εγκατάστασης. Μόνο ένα χαρακτηριστικό να σας πω, το 33 σε μια καταστροφική πλημμύρα στην λεγόμενη Νέα Κοκκινιά, σε αυτό που σήμερα λέμε Νίκαια, από τις παράγκες καταστραφήκανε 250. 24 χαρακτηριστήκαν μη κατοικήσιμες, 36 σπίτια κατέρευσαν. Υπήρχαν δηλαδή 2.000 άστεγοι μόνο με μια βροχή.
Έχα.
Μέτρα δηλαδή που θα έπρεπε να έχει πάρει το κράτος για να φτιαχτούν δρόμοι, να φτιαχτούν αποχετεύσεις, αυτά ήρθαν στην Κοκκινιά μόλις το 70 και βάλει.
Έλλειπεις κανόνες υγιεινής, δεν υπάρχει ίδρυυση και βέβαια στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, κύριε Παπαγεωργάκη, φίλοι ακροατές του πρώτου προγράμματος, δημιουργούνται πολλά εργοστάσια. Βέβαια. Σε όλη την παραλιακή ζώνη, από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Κερατσίνι, τον ΑΗ Αρχής Αγίου Γεωργίου τον ατμοηλεκτρικό σταθμό, έχουμε το γυαλάδικο, το παρουτάδικο, τα λιπάσματα, χημικά εργοστάσια, όπου εκεί οι πρόσφυγες χρησιμοποιούνται σαν φτηνή εργατική δύναμη. Και πρέπει να πούμε τα δεκάδες, εκατοντάδες υφαντουργία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπου δουλεύουν οι γυναίκες πρόσφυγες, οι οποίες πέφτουν πολύ συχνά θύματα εκμετάλλευσης. Και μάλιστα έχουμε και τη μαρτυρία της επιζώσας της Γεωργίας Κατσιούλα, όπου η μητέρα της δουλεύει σε ένα τέτοιο υφαντουργείο. Να δούμε όμως το κοινωνικό πλαίσιο και τους αγώνες κατά τη διάρκεια της κατοχής που μας οδηγούν στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπως το αφηγείται ο θείος μου Πέτρος Καπής.
Λαέ σκλαβωμένε, λαέ μας αγανισμένε, της λευτεριάς θα γέρει φυσάει εμπρός εμπρός, κι όλοι μαζί ασκούμε εμπρός εμπρός.
Ως το Σεπτέμβριο του 43 ο αγώνας εκδηλώνεται με σαμποτάζ, απεργίες και μαζικές διαδηλώσεις. Με αυτούς τους αγώνες ο εργαζόμενος λαός προχώρησε την ενότητά του γύρω από την αντίσταση και το ΕΑΜ πέτυχε να συγκρατήσει το βιωτικό επίπεδο και να ματαιώσει την επιστράτευση. Ταυτόχρονα πολλά στελέχη φεύγουν στην Ήπεθρο, ενισχύουν τον ένοπλο ανταρτοπόλεμο και πραγματοποιούν στην πράξη την ενότητα της πάλης.
Της λευτεριάς τα γέρη φυσάει εμπρός εμπρός, κι όλοι μαζί ας πούμε εμπρός εμπρός.
Μετά το Σεπτέμβριο του 43 ο αγώνας στην Αθήνα περνάει σε ανώτερο βαθμό. Η έκταση, το βάθος και ο συνειδητός του χαρακτήρας τρομάζουν την αντίδραση Γερμανών και συνεργατών τους. Τα τάγματα ασφαλείας, οι ειδικοί και άλλα σώματα συνεργατών δέχονται την προστασία των Στρόοπ και Σίμανων και αρχίζουν μαζί ένοπλες επιθέσεις στις συνοικίες. Η Κοκκινιά, όπως ξέρουμε, έχει να επιδείξει και αυτοί οι αγώνες. Ανάμεσά τους, τις εργατικές κινητοποιήσεις που λόγω της σύνθεσης του πληθυσμού αποκτούν ιδιαίτερο βάρος. Στους σιδηρόδρομους ΣΕΚ, 400 εργάτες παρουσιάζονται στη διεύθυνση και ζητούν αύξηση. Στα ναυπηγεία Βασιλιάδη διαμαρτύρονται για την εκπεριτροπή σε εργασία. Στα πετρέλαια ζητούν αρχαιρεσίες. Για τα παιδιά η αλληλεγγύη πραγματοποιεί ειδικό πρόγραμμα περίθαλψης, ενώ για το μάζεμα χρημάτων οργανώνει πάρτι χορούς όπως στο νοσοκομείο Σαπόρτα. Η νεολαία αποκτά το δικό της τμήμα, την ΕΠΟΝ Πειραιά, και δίνει στον αγώνα το γραμματέα της παλιάς Κοκκινιάς Στεφανιώτη Βαγγέλη του Θεοδόρου, ετών 20.
Κύριε Παπαγεωργάκη, αυτό είναι σε αδρές γραμμές το κοινωνικό πλαίσιο που διαμορφώνεται και μας οδηγεί στον μπλόκο της Κοκκινιάς εκείνο τον Αύγουστο του 1944. Ο Πέτρος Καπής διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Αθήνα στην περίοδο της αντίστασης», αλλά και από το αρχείο, αποσπάσματα από το αρχείο του ηθοποιού, ζωγράφου, του πολυτάλαντου και συμμαθητή της μαμάς μου, του Μιχάλη του Νικολινάκου. Έχουμε μεγάλες απεργίες και κινητοποιήσεις από την περίοδο κιόλας του 1942.
Ναι, να προσθέσουμε ότι Βεβαίως. Ο Πέτρος ο Καπής για πολλά χρόνια στη μεταπολίτευση διατέλεσε και πρόεδρος του παραρτήματος Κοκκινιάς της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Δεν είναι απλά συγγενικό το θέμα εδώ.
Βέβαια.
Ήτανε μορφή της
Ήτανε μορφή της Κοκκινιάς.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Κοκκινιά δεν είναι μια εξαίρεση, τα έλεγα έτσι, μέσα στη... Υπάρχουν βεβαίως κάποια ξεχωριστά γεγονότα, όπως το μπλόκο που την ξεχωρίζει από το συνολικό γίγνεσθε της Αθήνας εκείνη την περίοδο, αλλά μπλόκα καταστολή γίνεται όλη αυτή την περίοδο από την πρώτη μέρα της κατοχής σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, με κριτήριο την τρομοκράτηση του λαού, ακριβώς για να μην τολμήσει να επιλέξει την οργανωμένη αντίσταση, την πάλι ενάντια στον κατακτητή. Όταν μάλιστα δεν υπάρχουν και οι ταγοί, οι πολιτικοί, που άλλοι έχουν φύγει για Κάιρο, άλλοι συνεργάζονται κατευθείαν με τους Γερμανούς, άλλοι όπως ο Πλαστήρας που αναφέρθηκε πιο μπροστά να είναι στη Νίκαια και να συστήνει ότι τώρα αφού νίκησαν οι Γερμανοί μας συμφέρει να είμαστε μαζί τους. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα η μεγάλη καταρχάς πείνα του 41-42 είναι ένα καθοριστικό σημείο που σπρώχνει αναγκαστικά τον κόσμο στον αγωνιστή για την επιβίωση. Σε αυτά τα πράγματα, εφόσον πιο μπροστά έχει ήδη ιδρυθεί ήδη από τον Απρίλη Είδε από το Μάη, ένα μήνα μετά την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, η Εθνική Αλληλεγγύη και μετά το Εργατικό ΑΕΑΜ, σιγά σιγά με τις πρωτοβουλίες του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτό το μέτωπο το αντιστασιακό πλατιάζει, φτάνει και στην ένοπλη πάλι με τον Ελλάς, ο οποίος δρά και μέσα στις πόλεις. Στην Κοκκινιά υπάρχει το προηγούμενο της 6, 7 και 8 Μαρτίου, της λεγόμενης μάχης της Κοκκινιάς.
Να σας βάλω μια ανατελεία στην κουβέντα μας. Έχουμε τη μάχη του Μαρτίου, ναι, στην Κοκκινιά. Να δούμε τι μας λέει για τη μάχη εκείνη ο Σωτήρης Κυβέλλος, μόνιμος ταγματάρχης του ελληνικού στρατού και υποδιοικητής του 6ου συντάγματος του Ελλάς.
Το πρώτο σώμα στρατού, το σώμα στρατού των Αθηνών, είχε πληροφορίες ότι οι Γερμανοί με τους συνεργάτες τους στα τάγματα ασφαλείας και άλλους θα χτυπούσαν την Κοκκινιά για να συντρίψουν το κίνημα. Έγινε σύσκεψη σε ένα σπίτι στη Νέα Κοκκινιά. Στη σύσκεψη αυτή πήρανε μέρος ο καπετάνιος του σώματος στρατού Σπύρος Κοτσάκης Νέστορας, ο καπετάνιος του συντάγματος Βασίλης Βολιώτης, ο διοικητής του συντάγματος Γιαννάτος Γεράσιμος, που λίγες μέρες είχε τοποθετηθεί. Εγώ, σαν υποδιοικητής του συντάγματος, ένας απόστρατος ταγματάρχης, διοικητής του δευτέρου τάγματος της Νέας Κοκκινιάς και οι καπεταναίοι των ταγμάτων. Κατά τη σύσκεψη αυτή απεφασίστη και ότι δεν υπήρχαν όπλα στο Πειραιά, να αμυνθούμε και να προστατεύσουμε τους αγωνιστάς που θέλουν να τους πιάσουν. Δεν ήταν γραμμές και μέσα εμείς εδάφτους και αυτοί μέσα σε εμάς. Πίσω μας ήσανε, αλλά είμαστε πίσω και εμείς από δάφτους. Κρυμμένοι σε ένα φράκτη, σε μια μάντρα, από ένα παράθυρο, από μια ταράτσα.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αφύλακτη διάβαση φίλες και φίλοι στα ραδιόφωνά σας, και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ακούσαμε, κύριε Παπαγεωργάκη, από το αρχείο της ΕΡΤ τη μαρτυρία του ταγματάρχη και υποδιοικητή του 6ου συντάγματος του Ελλάς, του Σωτήρη Κυβέλλου. Αυτή ήταν η μάχη του Μαρτίου, η οποία προηγείται του μπλόκου.
Μια μάχη όμως που δεν μπορεί να την αφήσουν να περάσει έτσι οι δυνάμεις κατοχής και ειδικά τα τμήματα που συνεργάζονται, οι τάγματα ασφαλίτες. Γιατί εκεί έχουν πάθει αυτό που λέμε νύλα κυριολεκτικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα, αν θα το αφήνανε, θα επηρέαζε πολύ περισσότερο και άλλους συνοικισμούς. Έπρεπε δηλαδή με την Κοκκινιά να ξεμπερδέψουν, να τη χρησιμοποιήσουν ως παραδειγματισμό, ο κόσμος να κάτσει φρόνημα να αποφύγει πλέον την αντίσταση. Με αυτή την έννοια, ήδη παραμονή του μπλόκου της Κοκκινιάς, να πούμε ότι σαν φέτος και τότε 17 Αυγούστου ήταν Πέμπτη. Την Τετάρτη λοιπόν 16 Αυγούστου γίνεται η πρώτη μάχη. Προσπαθούν να έρθουν από τα Μανιάτικα, όπου υπάρχει και μια φωλιά χιτών. Υπάρχουν και πολλοί, εν πάση περιπτώσει, που και σήμερα κάποιοι είναι, δεν είναι μόνο πολιτικοί απόγονοι, είναι και βιολογικοί από εκείνη την περιοχή.
Γνωστά.
Που συνεργάζονταν ανοιχτά λοιπόν με τους Γερμανούς.
Σημερινών Χρυσαυγητών, που οι βιολογικοί τους πρόγονοι δρούσαν στα Μανιάτικα τότε.
Στην Αγία Σοφία. Ο μεγάλος Δεντερβέναγας που κρατούσε, έλεγχε και τις ταυτότητες, και αυτός αποφάζει ποιος θα πάει στο τμήμα και ποιος όχι. Μπάση περιπτώσει. Από εκεί λοιπόν, 16 του μήνα ξεκινάει αυτή η πρώτη προσπάθεια, αποτυχάνει, και στις 17 έρχονται αποφασισμένοι πλέον, με ενισχυμένες δυνάμεις και προφανώς με πολύ περισσότερες γερμανικές δυνάμεις, να περικυκλώσουν την πόλη για να μην γλιτώσει κανένας.
Οι μέρες λοιπόν από τη μάχη του Μαρτίου μέχρι και τις 17 Αυγούστου του 1944 κυλούν αργά και βασανιστικά. Η Αλεξάνδρα Δοκατά Καπή είναι πρώτη ξαδέλφη του πατέρα μου. Η θεία Αλεξάνδρα για μένα, σαν παιδί τότε δεν μπορούσα να καταλάβω και πολλά πράγματα όταν μιλούσαμε, μας περιγράφει τη βασανιστική αναμονή μέχρι τον μπλόκο.
Ναι, τα μπλόκα τα περιμέναμε. Ακούγαμε διάφορες φήμες, ερχόντουσαν διάφορες πληροφορίες και είχαμε πάντοτε μια μεγάλη ανησυχία. Ακούγαμε για την Κεσαριανή, ακούγαμε για την Καλογρέζα και οπωσδήποτε περιμέναμε ότι κάποια μέρα θα χτυπήσουν και την Κοκκινιά. Ειδικά μετά από τις 7 του Μάρτη, από τη μάχη της Κοκκινιάς, όλοι περιμέναμε. Περιμέναμε ότι κάτι θα γίνει. Χωρίς να ξέρουμε βέβαια πότε και πού. Οι οργανωμένοι στην αντίσταση Και αυτοί που ζούσαν κοντά τους είχαν πάντοτε μια μεγάλη ανησυχία και ήρθαν πιο κοντά στα γεγονότα. Γι' αυτό και ήταν πάντοτε ανήσυχοι. Τα περιμέναμε όλα τα μπλόκα και το ότι εμείς είμαστε μια αγωνιστική οικογένεια ήταν πολύ φυσικό κάποιος να λείπει το βράδυ από το σπίτι. Αυτό θα σήμαινε ότι είχε δουλειά.
Η μητέρα μου ξυπνούσε νύχτα και επειδή δεν είχαμε ρολόι, πήγαινε συνήθως στη γωνία που ήταν ένα περίπτερο και ρώταγε τι ώρα είναι για να ξυπνήσει τον αδελφό μου και να πάει στη δουλειά. Πηγαίνοντας εκεί, της είπε ο περίπτερας ότι απόψε ήταν ανήσυχη νύχτα γιατί είδα πολλά αυτοκίνητα που πήγαινε ερχόντουσαν. Και γύρισε η μητέρα μου και μας το είπε. Είπε δηλαδή εκείνη την ώρα το πρωί ότι ήταν ανήσυχη νύχτα που περάσαν απόψε και περνάγανε πολλά αυτοκίνητα. Και μήπως γίνει τίποτα.
Η νύχτα λοιπόν, κύριε Παπαγεωργάκη, ήταν ανήσυχη, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Την πόλη την περικυκλώνουν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους, οι οποίοι κυκλοφορούν, και θα ακούσουμε και την κυρία Παπαδοπούλου σε λίγο για μια μαρτυρία όπως την αφηγείται η μητέρα της για τους τσολιάδες που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη.
Ναι, μετά τις 6 το πρωί ακούγονται χωνιά στους δρόμους της Κοκκινιάς, που δεν είναι όμως της ΕΠΟΝ όπως ακούγανε παλιότερα ή του Ελλάς, αλλά είναι τα χωνιά των κατοχικών δυνάμεων που καλούν όλους τους άντρες από ηλικίας 14 έως 60 χρονών να κατέβουν στην πλατεία Οσιάκη Ξένης.
Το πρωί ήταν αργά. Την Κοκκινιά την είχα ζώσει από παντού. Όλοι οι δρόμοι, ακόμα και τα μονοπάτια που οδηγούσαν στον Πειραιά, Κερατσίνη, Κορυδαλό, Εγάλεο, είχαν μπλοκαριστεί. Μιλάνε για 2.000 Γερμανούς και συνεργάτες των ταγμάτων με βαρύ οπλισμό από αυτόματα, τετράκανα πολυβόλα, μυδράλια, μέχρι όλμους και μηχανοκίνητα. Λένε για το μεγαλύτερο μπλόκο που είχε γίνει ποτέ. Πρώτοι το πήραν ήδη οι εργάτες που τους γυρίσανε πίσω από τις δουλειές και έπειτα οι άλλοι που επιχείρησαν να γλιστρήσουν από τον κλειό και χτυπήθηκαν. Μετά το νιώσε ο κόσμος με τους τηλεβόες στις γειτονιές.
Ξημέρωσε λοιπόν 17 Αυγούστου του 1944 και όπως μας αφηγείτε η Αλεξάνδρα Δοκατάκαπη, ο κλειός φύγει.
Πέρασε αρκετή ώρα και ακούσαμε τα χωνιά. Ίσως επειδή εμείς είμαστε στο κέντρο. Γιατί από ό,τι φαίνεται και ήταν ο μπλόκος, αφού τριγύρισε την Κοκκινιά, ανέβαινε προς τα μέσα, έσφυγε προς τα μέσα ας πούμε. Εμένα έφυγαν και τα δυο μου αδέλφια και ο θείος μου και πήγανε στην πλατεία. Οι πρώτες εντυπώσεις ήταν ένα μούδιασμα.
Ένα μούδιασμα των ανθρώπων, των κατοίκων της Κοκκινιάς. Φίλες και φίλοι, τη Γεωργία Κατσούλια τη συνάντησα δύο μέρες πριν από τη μετάδοση της εκπομπής σε μια παλιά, ήσυχη αυλή, από εκείνες τις παλιές αυλές, τις προσφυγικές αυλές. Η Γεωργία Κατσούλια πια πλησιάζει τα 90, ήταν τότε ένα έφηβο κορίτσι και μας περιγράφει την πρώτη εικόνα, το πώς βλέπει δηλαδή τον μπλόκο της Κοκκινιάς όταν πια ξημερώνει η μέρα.
Στον μπλόκο ήμουνα 10 χρονών και ήμασταν στον κήπο και με τα χωνιά και φωνάζανε όποιος μπαίνει στο σπίτι θα εκτελεστεί. Ήταν ο Πατράνης και ο Κουρέας. Όπως κατεβαίναμε, ήταν όλο κεφάλια. Δεν έβλεπες τίποτα, όλο κεφάλια. Και αυτοί όλοι θα τους πηγαίνανε στη Γερμανία.
Κύριε Παπαγεωργάκη, οι κοκκινιώτες είχαν αντιληφθεί το τι πρόκειται να συμβεί. Το καταλάβαιναν εκείνη τη στιγμή όταν βλέπουν τα γερμανικά στρατεύματα και τους συνεργάτες, τους Έλληνες συνεργάτες, τον Ναζί.
Μα είναι σαφές και γι' αυτό υπάρχουν δηλαδή, άνθρωποι που ξέρουν ότι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο ή προσπαθούν να διαφύγουν ή δίνουν μάχες, όπως η Διαμάντο πάνω στην Νεάπολη. Διαμάντο Κουμπάκι, για να πούμε.
Η Διαμάντο Κουμπάκι είναι και το άγαλμά της στην Νεάπολη.
Ναι, ναι. Και σε άλλους χώρους δίνονται τέτοιες μάχες. Όσο μπορεί ο καθένας αντιστέκεται, αλλά υπάρχει ήδη η κατεύθυνση μέρες πριν. Το ΚΚΕ περιμένει μια τέτοια αντίδραση από τους Γερμανούς και δίνει την κατεύθυνση οι αγωνιστές να μην κοιμούνται στα σπίτια τους, να προσπαθούν να αποφύγουν. Αλλά πόσο να αποφύγεις, δηλαδή ο άλλος αραβωνιασμένος, φρεσκός, με τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας, αποφασίζουν και μένουν πολλοί, αναλαμβάνουν αυτό το ρίσκο. Να προσθέσουμε όμως ότι εκτός από τους Γερμανούς, πρωτοστάτες σε αυτή την περικύκλωση είναι και ο συνταγματάρχης Πλιτζανόπουλος, ο Ιωάννης Πλιτζανόπουλος, μετά ο ανιψιός του έγινε και δήμαρχος, διορίστηκε δήμαρχος επί Χούντας, ο ταγματάρχης Γούρος μαζί με τον γιο του, τον επιλεγόμενο Μπέμπι, επίσης ο Μπουραντάς, ο επικεφαλής του μηχανοκίνητου τάγματος, συνεργάτες δηλαδή των γερμανικών στρατευμάτων κεντρικά.
Αυτό που ένα όνομα που αναφέρουν και οι κοκκινιώτισες μάνες που θα σας ακούσουμε σε λίγο, αλλά και η Γεωργία Κατσούλια, είναι το όνομα του Πατράνη. Αναφέρουν δύο ονόματα, του Πατράνη και του Κουρέα.
Υπάρχουν και άλλοι, είναι ο Βακαλό, από τους προδότες δηλαδή που μπαίνουν μέσα στις. Είναι γονατιστοί οι άντρες όλοι και αυτοί με τις κουκούλες επιλέγουν ποιοι είναι δήθεν ή πραγματικά μέλη της αντίστασης. Τέτοιοι καταδότες υπάρχουν πολλοί, είναι ο Βακαλόπουλος, είναι ο Βερίκογλου, υπάρχει ακόμα και από την αρμένικη κοινότητα που δοκιμάζεται τότε πολύ σκληρά, ακόμα και από εκεί υπάρχει ο Κυρκόρ Μπαταβιάν, είναι ο Γρηγόρης Ιωαννίδης και ο Μπεμπέκογλο Κουρέας που λέγαμε, ο Μεϊμάρης,
ο οποίος και βέβαια ο Πατράνης
είναι πιο γνωστός γιατί έχει περάσει από τον Ελλάς. Τώρα αν πέρασε επίτηδες ή μετά το μετάνιωσε δεν...
Και ο πατέρας του είχε, αν δεν κάνω λάθος, ένα καφενείο στην Πέτρου Ράλη, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλη και Λαοδικίας. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Δοκατά Καπή, όταν πια μεταφέρουν τους άντρες στη μάντρα της Κοκκινιάς, θέλει όπως και άλλες γυναίκες να τους πάει λίγο νερό. Και ακούμε τη μαρτυρία της πώς προσπαθεί να προσεγγίσει τη μάντρα κρατώντας μια κανάτα νερό.
Όμως για να φτάσω στην πλατεία, 3-4 φορές χύθηκε το νερό, μας πετάξανε τα κύπελα, ό,τι κρατούσαμε. Δηλαδή για να φτάσει κανείς να δώσει νερό έπρεπε να περάσει από πολλά μπλόκα και να είναι τυχερός να μπορέσει να φτάσει κάπου. Κάποτε έφτασα κι εγώ κάπου και έδωσα νερό. Φυσικά δεν έδωσα στα αδέλφια μου. Αυτό δεν έχει σημασία. Σε όποιον και να έδωσα ήταν το ίδιο.
Βέβαια, είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία της Αλεξάνδρας Καπή. Δεν είναι μόνο οι δικοί σου άνθρωποι, είναι όλοι οι δικοί μας άνθρωποι. Και εδώ θα ακούσουμε μια μαρτυρία για τους κουκουλοφόρους. Λέμε με τον κύριο Παπαγεωργάκη και για τους συνεργάτες των Γερμανών, οι οποίοι βρίσκονταν παντού, σε όλες τις γειτονιές, όχι μόνο στο κέντρο της Νίκαιας, όχι μόνο στην Οσία Ξένη, όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και στη Νεάπολη και στον Καραβά, παντού.
Το δράμα και η τραγωδία μεγάλωσε όταν οι σακουλοφόροι με κουκούλες, κουκουλοφόροι, γύριζαν και όπως καθόμαστε γονατιστοί, καθόμαστε κάτω, έλεγε «εσύ». Και οι άλλοι ερχόντουσαν και τον έπαιρναν. Κάθε φορά που έπαιρναν έναν, τον πήγαιναν στη μάντρα.
Τον πήγαιναν στη μάντρα. Στη μάντρα η οποία μέσα γίνεται τόπος μαρτυρίου για δεκάδες Έλληνες πατριώτες και μέσα σε αυτό το σκηνικό, το φρικτό σκηνικό με το αίμα, αφήνεται εκεί ένα παιδικό παπούτσι.
Την ώρα που μπήκα ήταν ένα πηχτό πράγμα μέσα στη μάντρα. Ήταν το αίμα των παιδιών.
Είχε πάρει χρώμα μελτζανή πράσινο.
Όταν σταθεί
και
το αίμα.
Εγώ παιδί τότε πήγα με το θυμιατό που μας στείλανε οι άλλες οι κυρίες που ήταν στο σπίτι μας να θυμιάσουμε εκεί που εκτελέστηκε το παιδί. Πάτησα και βούλιαξε το παπούτσι μου. Κατάλαβες. Και ήταν ένας κύριος έξω και μου λέει αυτό που έκανες είναι αμαρτία. Και άφησα το παπούτσι μου και δεν το πήρα πίσω.
Κύριε Παπαγεωργάκη, πόσους Έλληνες οδηγούν στη μάντρα της Κοκκινιάς και πόσους στη μάντρα της Νεάπολης, εκεί που σήμερα βρίσκεται το γήπεδο του Ιωνικού, που εκεί υπήρχε μια άλλη μάντρα.
Οι αριθμοί δεν μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια, γιατί υπάρχουν και πολλοί νέοι που σκοτωμένοι και στους δρόμους. Εκεί που κατεβάζουν κόσμο προς την Μάντρα, εκτελούν και επιτόπου διάφορους αγωνιστές. Συνολικά φαίνεται ότι εκείνες τις μέρες είναι πάνω από 140 οι εκτελεσμένοι. Εκτός από την Μάντρα της Οσίας Ξένης που εκτελούνται πάνω από 70 άτομα, είναι και άλλη μια μαζική εκτέλεση στα λεγόμενα καμένα που είπαμε πιο μπροστά που έγινε η αναφορά, στο σημερινό γήπεδο του Ιωνικού, τα λεγόμενα αρμένικα της Νεάπολης, όπου πάνε άλλους 48 περίπου αγωνιστές από την Οσία Ξένη, τους μεταφέρουν εκεί και τους εκτελούν εκεί. Μαζί με αυτούς όμως καίγονται και ζωντανοί άνθρωποι μέσα στην ίδια περιοχή και είναι σπίτια από τη λύσα τους, επειδή τραυματίζεται ένας Γερμανός αξιωματικός. Σκοτώνουν και ανθρώπους που θέλουν να βγουν από τα σπίτια εκείνη την ώρα. Δηλαδή η εγκληματική αυτή δράση φαίνεται ότι δύσκολα ακόμα και σήμερα μπορούμε να την καθορίσουμε με τα ονόματα. Κάθε τόσο βρίσκουμε ακόμα και άλλα ονόματα που εκτελούνται εκείνη την περίοδο. Η αστυνομία, παραδείγματος χάρη, ένα έγγραφο του 6ου αστυνομικού τμήματος, διαφέρει και αυτό. Αλλού λέει ότι σκοτωθήκαν 60, αλλού 80, ότι μεταφέρθηκαν 3.000 στο Χαϊδάρι.
Έχω και τη μαρτυρία του Λευτέρη Παπανάγνου, ο οποίος ήταν αξιωματικός της αστυνομίας και ο οποίος αναλαμβάνει το μακάβριο καθήκον και μέλος του ΕΑΜ να μεταφέρει τα πτώματα στο τρίτο νεκροταφείο από τη Μάντρα της Κοκκινιάς.
Εδώ αυτός τώρα ανήκει στο πέμπτο αστυνομικό τμήμα.
Στο πέμπτο αστυνομικό τμήμα, έχετε πολύ δίκιο. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τις μάνες της Κοκκινιάς που προσπαθούν να θάψουν τα παιδιά τους στο τρίτο νεκροταφείο. Φίλες και φίλοι, οι νεκροί από τη Μάντρα της Νεάπολης οδηγούνται στο νεκροταφείο της Ανάληψης, ενώ οι νεκροί από τη Μάντρα της Κοκκινιάς, στην Οσία Ξένη, στο τρίτο νεκροταφείο.
Βλέπουμε τους τάφους στη σειρά. Τότε τι να κάνουμε, δεν ξέρω τι, κλάμα κακό, όλοι πήραμε από ένα.
Μην κλαίγαμε, ήταν να μην κλαίγαμε.
Πήραμε ένα τάφο, βάλαμε και στο καθένα, ένα στο παιδί το όνομα. Εκεί ήταν άλλο νου παιδί και εγώ έβαλα το σταυρό και το όνομα του παιδιού μου και θα.
Αυτό ήταν. Κάθε ένας έπιασε ένα τάφο, δίχως να ξέρει είναι το παιδί. Εγώ έκλαιγα άλλο, το δικό μου το κλαίγε άλλη, αυτό ήταν. Δεν ξέραμε πού τους είχαν βάλει.
Ήταν όλοι τους παιδιά μας.
Αυτή λοιπόν ήταν η Γεωργία Κατσιούλα, η οποία μας μιλάει για τις εκτελέσεις στη Μάντρα της Νεάπολης, και θα την ακούσουμε τώρα να μας μιλάει για τους δύο συνεργάτες των Γερμανών, για τον Πατράνη και για τον Κουρέα, δύο διαβόητοι συνεργάτες των Γερμανών.
Ήταν ο Πατράνης και ο Κουρέας αυτοί τους προδότες. Τους πιάσανε και εκτελούσανε. Πήραν και τον κουμπάρο μου που με στεφάρωσε και λέει ένας από αυτούς, όχι λέει, ο Γιάννης είναι καλό παιδί. Όχι λέει, τη γλίτωσε αυτός. Αλλά σκοτώσανε δίπλα. Ήταν της θείας μου το σπίτι. Πήγε και κρύφτηκε ένας σε ένα καζάνι μεγάλο που αυτά εργοστάσια. Ναι, τον εμαρτυρήσανε και τον σκοτώσανε μέσα εκεί. Τον σκοτώσανε. Έλα από αυτούς είχαμε και συγγένεια, δύο-τρία παλικάρια. Κι ήταν άλλα μικρά, άλλα μεγάλα, άλλα 12 χρονών, άλλα 15, άλλα 16, παιδιά. Τα πήγανε στο γήπεδο που έγινε, το γήπεδο, εκεί τους σκοτώσανε. Ένας από αυτούς, γνωστός μου, λέει αυτός, χώθηκε μέσα στους σκοτωμένους και σώθηκε αυτός.
Για να βρει Ελλάδα λιτρωμό με όπλα δεν θα κλείσουμε ούτε μια σταγόνα ελληνικό, μόνο το άτιμο προδοτικό των ανταρτών και των κομμουνιστών. Για να βρει Ελλάδα λιτρωμό. Όπλα δεν θα χύσουμε, ούτε μια σταγόνα αίμα ελληνικό. Μόνο το άτιμο προδοτικό των αντατών και των κομμουνισμών. Για να βρει Ελλάδα λιτρωμό. Όπλα δεν θα χύσουμε, ούτε μια σταγόνα αίμα ελληνικό. Μόνο το άτιμο προδοτικό των ανταρτών και των κομμουνιστών.
Από 1975 και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γυρίζει το θείασο. Και ακούμε το αίμα κομμουνιστών. Ακούσαμε μάλλον το αίμα των κομμουνιστών.
Να πούμε όμως εδώ, πέρα από αυτή την αυταπάτη που πολλοί ίσως την πιστέψαν, ότι συγκεκριμένοι ο Μπατράνης και ο Μπεμπέκογλου
είναι, ο Κουρέας δηλαδή,
είναι και αυτοί εκτελεσμένοι στον μπλόκο. Αφού κάναν το επέσκυντο έργο τους, ο ένας για να δείξει επιπλέον ότι είναι πολύ καλός, έδινε και ανθρώπους που ήταν άσχετοι από το κίνημα, και μάλιστα ο ένας έβγαλε και ταυτότητα, λέει, ρε παιδιά, εγώ δουλεύω στους σιδηρόδρομους του ένα τάλο, και εκεί καταλάβαν ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και τον εκτελεί ο αξιωματικός επιτρόπου, και τον άλλον επειδή τον είναι πάνω στα πεσμένα πτώματα, έχει βγάλει τη χλένη και προσπαθεί να κάνει πλιάτσικο. Και όπως είναι γεμάτος με τα αίματα, νομίζουν ότι είναι από τους εκτελεσμένους που δεν έχει σκοτωθεί ακόμα κανονικά και τον πυροβολούν. Δηλαδή, πεθαίνουν από τα ίδια βόλια με τα οποία διάλεξαν να εκδικηθούν τον λαό.
Είναι πολύ χρήσιμη η παρατήρησή σας. Κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, η μητέρα σας, ναι, βλέπει τους γερμανοτσολιάδες που κυκλοφορούν στους δρόμους της Κοκκινιάς.
Ναι, η μητέρα μου, κυρία, ήταν μικρή, κυρία Σίδερη, και επειδή ήταν ο πατέρας της στην πλατεία μαζί με τους υπόλοιπους νικαιώτες, πήρε ένα τσαμπί στα φύλλη και μια κανάτα δροσερό νερό, γιατί μου λένε οι γονείς μου ότι είχε υπερβολική ζέστη πάνω από 40 βαθμούς, και πήγε να το δώσει στον πατέρα της. Τη συνάντησε ένας παπάς σμυριός στον δρόμο γείτονας, δεν μπόρεσε να την αποτρέψει να μην πάει στην πλατεία και τη συνόδευσε. Στη γωνία Ηλιουπόλεως και Παναγίου Τσαλδάρη, κοντά στον Άγιο Νικόλα, βγαίνει από τη γωνία ένας τσολιάς και προτάσει το όπλο να τη χτυπήσει. Και μπαίνει στη μέση ο παππούλης και του λέει, σήκωσε τα ράσα του για να την προστατεύσει, και του λέει, αν θες να χτυπήσεις, θα χτυπήσεις εμένα και όχι αυτό το κοριτσάκι. Και με το χέρι του έσπρωξε την κάνη του όπλου. Η μαμά μου πήγε στον μπλόκο, και όπως μου έχει πει πάρα πολλές φορές, δεν μπόρεσε ποτέ να το ξεχάσει αυτό, άκουγε τα μουγκριτά των βασανισμένων και πληγωμένων εκεί που σήμερα είναι το μουσείο του μπλόκου.
Στην ουσία ξένη.
Στην ουσία ξένη, ναι, στη μάχη, ναι, ναι, αλλά στο κάτω τμήμα της, mm-hmm, στο κάτω, όχι εκεί που τους εκτέλεσαν μέσα. Και όπως επίσης μου έλεγε ότι ένα φορτηγό έπαιρνε εχμαλό τους για να πάει στο Κοκκινόβραχο να τους εκτελέσουν. Και αυτό θυμάται, που σηκώθηκε ένα παλικάρι και φώναζε, πέσε στη μάνα μου να έρθει να με πάρει τον Κοκκινόβραχο. Είναι ένα θέμα που εγώ δεν ανέχω με την εκτέλεση ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου, και μου έχει σημαδέψει τη ζωή αυτό. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι οι Γερμανοί πριν πυρπολήσουν τα σπιτάκια τα προσφυγικά στην περιοχή της Νεαπόλεως, πίσω από το σημερινό γήπεδο, είναι αυτή η περιοχή του Ιωνικού Νικαίας, έκλεβαν όσα τη μαλφή μπορούσαν να πάρουν και ήταν, κύριε Σίδερη, αυτά που είχαν διασώσει οι άνθρωποι από την καταστροφή και τη γενοκτονία μας του 1922. Τα έκλεβαν λοιπόν, τα έβαζαν στις τσέπες τους και μετά έκαιγαν τα σπιτάκια αυτά. Αυτά προέρχονται από προφορικές και από γραπτές μαρτυρίες των ανθρώπων που τα είχαν υποστεί όταν συγκεντρώναμε ως Δήμος Μηνικαίας, εγώ βοηθούσα εθελοντικά, τα τεκμήρια και τις αιτήσεις για να υποβάλει ο Δήμος τις αιτήσεις για τις γερμανικές αποζημιώσεις που μας ανήκουν.
Οι οποίες δεν δόθηκαν ποτέ.
Οι οποίες δεν δόθηκαν ποτέ και μάλιστα σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Νικαίας Αγίου Ιωάννου Ρέντι, τον Γιώργο τον Ιωακιμίδη.
Το σημερινό Δήμαρχο.
Ναι, ναι, το Δήμαρχο μας. Ναι, ναι. Έχω συγκεντρώσει όλο αυτό το υλικό που έχουμε στα χέρια μας, ακόμη και τις γνωματεύσεις των γερμανικών δικαστηρίων υπάρχουν εκεί μέσα και όλα αυτά τα τεκμήρια και τα έχω κωδικοποιήσει και τα έχει ο Δήμος και τα επεξεργάζομαι σε κάποια στιγμή. Λοιπόν, και όλα αυτά βρίσκονται εκεί μέσα. Όπως επίσης υπάρχουν εκεί μέσα καταθέσεις των ομήρων που τους είχαν πάρει για τα στρατόπεδα, τα φοβερά του Μπίμπλιτς και όλα αυτά της Γερμανίας, οι οποίοι όταν ήρθαν εδώ, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους είχαν ψυχολογικά προβλήματα για όλη τους τη ζωή, ήταν άρρωστοι οργανικά, κάποιοι είχαν κουφαθεί, είχαν ζήσει σε απερίγραπτες ταλαιπωρίες, ούτε απάνθρωπες μέσα στα στρατόπεδα. Γράφουν ότι σιτίζονταν με μία φλούδα από πατάτα, φορούσαν σακιά και με αυτά τα σακιά τους έβαζαν οι Γερμανοί να φτιάχνουν τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες τους ή να κάνουν άλλα έργα μέσα σε χαμηλότατες θερμοκρασίες.
Κυρία Παπαδοπούλου, μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παπαγεωργάκη, πόσοι μεταφέρονται, πόσοι κοκκινιώτες μεταφέρονται στο Χαϊδάρι και πόσοι μεταφέρονται στο Ρουφ, με καμιόνια, που είναι ο σταθμός μετεπιβίβασης, και από εκεί με τα τρένα. Φεύγουν, πάνε Θήβα, περνούν Σκόπια, γιατί έχω τις μαρτυρίες, τις προφορικές μαρτυρίες. Εκεί βλέπουν μάλιστα στα Σκόπια και τον πρώτο βομβαρδισμό και από εκεί μεταφέρονται Αυστρία, Γερμανία.
Με το τέλος του μπλόκου, μια φάλαγγα γύρω στις 6 το απόγευμα, κάπου 8.000 κοκκινιώτες σε φάλαγγα οδηγούνται στο στρατόπεδο Χαϊδάριου. Από αυτούς ξεδιαλέγονται κατά καιρούς διάφοροι και για να εκτελεστούν σε αντίπεινα κάθε τόσο και κάπου 1.800 άτομα σέρνονται στα κολαστήρια της Γερμανίας.
Στα κολαστήρια του θανάτου της Ανατολικής Ευρώπης.
Ναι, όχι ότι του Χαϊδαρίου ήταν καλύτερος αφορά τις συνθήκες αλλά και τις καθημερινές εκτελέσεις εκεί πέρα. Ανθρώπου διάφορων ηλικιών.
Φίλες και φίλοι, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, μιας εκπομπής που ήταν αφιερωμένο στον μπλόκο της Κοκκινιάς, θα ήθελα να μου επιτρέψετε κάτι προσωπικό. Θα ήθελα τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσω στη μνήμη του μπαμπά μου, Θεόδωρου Σίδερη, ο οποίος με έπαινε από το χέρι, πιτσιρίκι, ένα πολύ μικρό παιδάκι, και σεριανίζαμε μαζί τα προσφυγικά, τα αιματοβαμμένα και ιερά χώματα της Κοκκινιάς. Και κάπως έτσι θα τελειώσουμε με τον νυν και αΐ του Σταύρου Ξαρχάκου σε ποίηση Νίκου Κάτσου. Η Μαρία Σφυρόερα φρόντισε, ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Η Κατερίνα Λαπαδάκη φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Παπαδοπούλου από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Κύριε Σίδερη, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό.
Μπορώ να σας δώσω μερικά δευτερόλεπτα γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Στο Χαϊδάρι υπήρξε ο πατέρας μητέρας μου και κάτι άλλο. Όταν ήμουν προϊσταμένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Νίκαια και τον Κορυδαλό, η Εθνική Αντίσταση μου ζήτησε να εντάξουμε ένα ερωτηματολόγιο στα σχολεία για το θέμα αυτό, γιατί ανήκει στην τοπική μας ιστορία. Και φρόντισα το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να δώσει αυτή την άδεια όσο ήμουν προϊσταμένη και τα παιδιά απαντούσαν σε κάποια ερωτηματολογία. Ήταν ελάχιστο χρέος που είχα να κάνω.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαγεωργάκη. Κύριε Παπαγεωργάκη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Είναι ιστορικός ο κύριος Παπαγεωργάκης και υπεύθυνος για το αρχείο του Χαρίλαου Φλωράκη.
Όχι, στο σπίτι του Χαρίλαου Φλωράκη, του αρχείου του Κουκουέ.
Το αρχείο του
δεν
Κουκουέ.
Είμαι γέννημα, είμαι μόνο θρέμα της Κοκκινιάς.
Ωραία. Νίνη και ΑΗ λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Να είστε καλά.
Πρωτόμαχια με τόσο για χαρά.
σαν το φεγγίτι και μια βραδιά σαν τα θεριά σε πήραν από το σπίτι. Κι ένα πρωί σε μια γωνιά στην Κοκκινιά είδα το βόγια να περνά και το φωνιά. Γύρευα χρόνια μες στον κόσμο να τον βρω, μα περπατούσε με το χάρο στο πλευρό. Ένα πρωί σε μια γωνιά στην Κοκκινιά είδα το βόγια να περνά και το φωνιά.